Hello, good morning. Dobrý den. We welcome you to the Ukrainian Radio Philadelphia Hour on WWDB 860 AM. We hope you enjoy our Ukrainian language program of music, news, and cultural events.
Добрий ранок, шановні слухачі! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, радіопередачу Українського освітньокультурного центру, який знаходиться за адресою 700 North Cedar Road, Jenkintown, Пенсильванія. Радіопередача транслюється з радіовесільні WWDB 860 AM. Бажаємо всім вам приємної радіогодини!
Подаємо коментар Ірини Фаріон, політолога, мовознавця, доктора філологічних наук, на тему статті Владимира Путіна про Україну.
Я хочу наголосити, що вперше Україні публічно, знущально, сатирично, іронічно оголошено війну. Не просто Донецькій і Луганській області, не просто анексовано Крим, оголошено війну всім нам. І це не просто Вова написав листа Вові. Вова насправді написав листа Байдену. Вова написав листа Європі, тому що Європу і Америку, на мою думку, це абсолютно задовольняє. Вони будуть втішені з такого ідеологічного обґрунтування. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ця війна, яка триває сьогодні, це війна світоглядова і війна ідеологічна. І позитив цього листа полягає в тому, що ми врешті, ну, можливо, не ті, які сидять тут, бо їм і так все зрозуміло, а українське суспільство має можливість побачити КТ мозку, комп'ютерну томографію Путіна. Бо дуже часто українці запитували, що ж в голові цього чоловіка. І ось сталося це роздягання. Хоч насправді українцям це все мало би бути відомо ще 20 січня 2014 року, коли реально почалася війна Москви проти України, коли не було запроваджено воєнного стану, коли не було розірвано дипломатичних відносин з Москвою, коли продовжували і продовжують досі торгівлю з Москвою. Путін стимулює нас, даруйте за парадокс, ставати врешті-решт сильною нацією. Це щось таке, як четвертий універсал в 1918 році, коли наші так звані представники УНР ніяк не могли розродитися на самостійну державу, а весь час розповідали про федерацію. Путін каже всім українцям, я монстр, я хочу вас убити. І Путін з огляду на свою, ну скажімо так, абсолютно макабричність рівня Сталіна чи Гітлера, викриває свою власну сутність. Тобто позитив цього листа полягає в тому, що Путін дає в руки нам ці максими, за які українці мають зараз максимально взятися, щоб перемогти Московію. Не Росію, перемогти Московію. Тобто, починаючи від цього листа, у нашому наративі має перестати існувати назва Росія. Це не Росія, це Московське князівство. І завдання України полягає в тому, аби ця імперія, яка створена нашими руками, починаючи з другої половини 17 століття, увійшла у свої етнічні береги, а саме річку Моска-Ава. Це перше. Цього року ми маємо 300 років, як у нас вкрали назву у 1721 році. Нашу назву Русь, у грецькому варіанті Росія, і саме цією назвою цей ліліпут, цей карлик, ця патологічна істота, цей невростенік, чи як його ще назвати, оперує. Далі. Путін вживає 11 разів слово «мова». До такої міри безглузді речі він про мову там говорить, що я, як доктор філологічних наук, цього коментувати не можу. Але це дуже класний посил для українського суспільства, що без московської мови, бо російської мови нема, є московська мова. Без московської мови в Україні Україну завоювати неможливо. Тобто щойно вся Україна возговорила би українською мовою. Це пуйло, щоб не назвати його ще по-іншому, не мало би кого тут захищати. Він правильно каже, що він іде сюди, тому що тут є рускоязичні. Це найкращі трофеї Путіна. Друге, на чому він наголошує? Історія. Це, власне, те, що українці дуже погано знають і погано засвоїли. Це те, що наші міністри освіти, щоб вони позападалися всі, починаючи від табачника і закінчуючи тим, що сьогодні, зробили історію України у вишах не обов'язковим предметом. Тому що і попередня власть, і ця власть дуже добре розуміла, що таке історична свідомість. І цю історичну маячню, яку пише Путін, її легко прийме Захід Європи, якому не потрібно сильна національна українська держава, їм потрібна лише наша земля і дешева робоча сила і наше безпам'ятство. Так от Путін робить акцент на тому, українці, вчіть свою історію, щоб ви не вірили мені, дебілові, тому що я дебіл абсолютний, бо пишу речі, які навіть нормальна людина спростувати не може. Третє, на чому наголошує Путін. Спасіба, Вова, передайте йому там привіт, пане, дуже рада вас бачити. Що робить далі Путін? Путін каже до українців, спам'ятайтеся, українці, до того часу, поки Києво-Печерська лавра буде окупована ФСБістами в чорних сукенках, до того часу Україна ніколи не буде духовно вільною. Тому Путін у цьому своєму листі говорить про єдиний Духовний простір, мається на увазі релігійний, бо в українській мові є слово і духовий, це наші з вами світські інтереси, і духовний – це релігійний. Пуйло – це дуже добре розуміє, що свого часу церковно-слов'янська мова, увага, нехай мене почують всі священнослужителі, відіграла вкрай негативну роль в українському державотворенні. Вона затримала наш розвиток щонайменше на 300 років. Вона затримала вихід на історичну арену живої народної мови, врешті-решт жива народна мова перемогла. Отже, Путін дає нам посил історичний, дає нам посил релігійний, дає нам посил мовний. І ще, Путін дає нам ще один посил. Спасіба, Вова. Путін дає нам посил у цьому листі через яскравих персоналій. Це, власне, те, чого українець ніяк не може побачити. Він постійно обирає хибних людей до влади. А Путін вказує, які люди були правильні у вашій історії. Що означає, на думку Путіна, правильна людина? На думку Путіна, вкрай небезпечна людина – це хто? Іван Мазепа. Отже, яким шляхом мають йти українці? Шляхом Івана Мазепи, якого він називає зрадником, сепаратистом і всяке таке інше. Далі. Путін спочатку спокійно лиє свою мову, потім його трафляє, коли він доходить до унікальної мілітарної формації, яка виникла тут, на Західній Україні, до січових стрільців. Тобто, Путін каже у цій статті, що Боже борони допускати до мілітаризації України. Це те, що постійно кажу я. Поки ми не змілітаризуємо усе суспільство, поки свідомість не буде войовнича, поки вона не буде мілітарна, ми будемо отримувати ось такі посили, а насправді биття нас у щоку. Отже, ще проти кого виступає Путін, спасіба за ета Вова, бо це, власне, та максима, за яку ми маємо триматися. Далі Путін переходить на іншу формацію, яка є основою буття українців в 20 столітті. Якщо б цієї формації не було, ми б тут в студії не сиділи. ОУН, УПА. Там піна списка відразу йде про те, коли він пише про бандерівців, коли він пише про Степана Бандеру, називає їх неонацистами, фашистами. Придурок кончений, інакшого слова я не знаходжу. Він звинувачує Степана Бандеру в колаборації із німцями. Степан Бандера сидів в тюрмі в Заксенгаузені, і німці його туди посадили. Тобто, саме цей шлях, націоналістичний шлях, є єдиний істинний шлях утвердження української держави як незалежної. Путін це дуже добре розуміє. Він дав нам в руки програму дій «Спасіба, Володя». Тільки уважно це треба прочитати і зробити все навпаки до того, що написав нам Путін. І завершую. Путін покликається на Богдана Хмельницького, що, мовляв, він показує на схід, куди нам всім треба іти. Так? А я кажу, куди не йти на схід. Так от Путін, напевно, не знає, що коли Богдан Хмельницький їздив на перемовини до так званого Міністерства закордонних справ Росії, Московії, тоді це називалося якимсь там, забула як, то Богдан Хмельницький їхав у Московію з перекладачем, тому що він не розумів цієї мови. Так само, як не розумів цієї мови і московський цар. Про що це свідчить? Що ми не просто діаметрально протилежні народи, ми належимо до зовсім різних культурно-духовних формацій і просторів. І завершую, врешті-решт. Це подарунок. Цей лист – це подарунок Путіна українцям. Ставайте врешті-решт націоналістами. Беріть приклад з Польщі, беріть приклад з Угорщини, беріть приклад з Чехії, з тих держав, які послали Путіна далеко. Але найстрашніша ситуація полягає в тому, що мені здається, дай Боже, аби я помилилася, що цей лист прийме Америка, цей лист сприйме Європейська Унія і інші, тому що ніхто з них не хоче мати ще одного конкурента в центрі Європи. В світі не існує жодного міжнародного права. Перестаньте бавитися в ці смішні речі. В світі існує лише меркантильний інтерес. В світі сильніші пожирають слабші. Тому я погоджуюся тут з Тарасом, який сказав, що розрахунок на власні сили. А розрахунок на власні сили – це чия ідеологія? Шухевича, Бандери, Стецька. Це, власне, те, з чим найбільше воює Путін і панічно цього боїться.
Як верба над ставком, як під стріхою обріз, як дівчина в садочку, як шматок, що відгриз. Доки Богу не знудились люди, завжди Україна буде. Доки Богу не знудились люди, завжди Україна буде.
вона буде велика ще більше, ніж ця. На наших наколках, у наших серцях, попри смерть, небезпеки, облуди, попри всіх, попри все, вона буде. Попри смерть, небезпеки, облуди, попри всіх, попри все, вона буде. Як зоря над стернею, як Христос в небесах, як на свято свободи під прем'єром фугас. Знайте іроди, вішайтесь, юди, завжди Україна буде. Знайте іроди, вішайтесь, юди, завжди Україна буде. Вона таки буде на ваших кістках, на долоні якою руків я стискав. Попри глум президента, приблуди, попри страх, попри стрьом, вона буде. Попри глум президента, приблуди, попри страх, попри стрьом, вона буде. Як тумани над яром, як цнотливе облиш, як у п'ятницю танці за халявою ніж, доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде. Доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде. Вона буде, нехай повсихають моря, найбільша в'язниця для нас замала. На захід, на схід і усюди, попри сумнів і сум, вона буде. На захід, на схід і усюди, попри сумнів і сум, вона буде. Як чумак на шляху, як у лузі калина, як у схроні боївка, як пісня щолине, упаде вавилонська споруда, та завжди Україна буде. Упаде вавилонська споруда, та завжди Україна буде. Вона буде, хай вдавиться люттю Москва, ти прости москалів і надгробок постав, щоб не вилізли звідти нікуди, скрізь лише Україна буде. Доки б'ється кохання у груди, завжди Україна буде. Доки б'ється кохання у груди, свята Україна буде.
Спонсор нашої радіопередачі Українського освітнього культурного центру Українська федеральна кредитова кооператива «Самопоміч» пропонує нашим слухачам різні фінансові послуги. Якщо ви хочете поселитися у будинку своєї мрії, не забудьте про вашу кредитівку, яка пропонує низькі ставки та чудове обслуговування клієнтів. «Самопоміч» пропонує безліч варіантів профінансувати ваші потреби та зручний спосіб подачі заявок онлайн. Якщо ви плануєте придбати будинок уперше, відвідайте веб-сайт з вимовними навчальними ресурсами для тих, хто вперше купує житло. Щоб дізнатися більше про варіанти іпотеки від кредитівки, дізнатися про їхні поточні ставки або запланувати безкоштовну консультацію, відвідайте сайт ukrfcu.com або зателефонуйте за числом 215-725-4430. 215-725-4430. Працівники кредитівки пропонують персоналізоване обслуговування, щоб бути з вами на кожному етапі всього процесу. Будуйте краще майбутнє разом з вашою кредитною спілкою «Самопоміч».
Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153 або 215-329-1844.
Український Народний Союз, як сучасна братська добродійна організація, пропонує низку видів життєвого страхування і анюїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Крім продажу високоякісних страхувань на життя за доступними цінами та анюїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз, будучи братською установою, пропонує своїм членам ряд пільг, а громадянам надає підтримку у проведенні освітніх і культурних заходів. За додатковими інформаціями у питаннях страхування життя і анюїтетів просимо звертатися до відділових секретарів Філадельфійської округи, Центрального і Південного Нью-Джерсі. Наш телефон 570-249-87-23.
Добрий день. Це говорить Наталка Фірко, голова Ради директорів. Сподіваюся, що всі мали змогу побачити та насолодитися нашою віртуальною програмою, присвяченою 40-річчю. Ця програма ще доступна для перегляду на домашній сторінці нашого вебсайту. Рада директорів мала на меті зібрати 40 тисяч доларів на честь ювілею центру. І наші щедрі жертводавці дуже наблизили нас до цієї мети. Нам потрібно близько 4 тисячі доларів для її досягнення. Ми сподіваємось, що якщо ви ще не склали пожертву, ви розглянете можливість це зробити, щоб ми могли досягти і, можливо, навіть перевершити нашу мету. Дякуємо вам за вашу підтримку. Оскільки губернатор скасував мандати пандемії на закриття в Пенсильванії, ми поволеньки відкриваємось для організацій та приватних осіб, які планують заходи в центрі. Ви можете ознайомитись з нашим календарем подій на мережі УОКЦО на вкладці «Що відбувається», щоб побачити, що планується на даний момент. Члени центру, пильнуйте вашу почту за повідомленням про літній розіграш, що надходить із вашими лотерейними квитками. Виграш в лотерею включає грошові виграші, а головний виграш – балконної кімнати на круїзі, яку спонсорує УОКЦО у січні 2022 року. Якщо ви ще не є членом центру, але хочете придбати квитки, зв'яжіться з нашою канцелярією. Ми також запрошуємо вас розглянути можливість членства. Пригадую, що якщо ви не отримали щеплення проти COVID-19 і потрапили в центр, ми просимо вас носити маску. Ми дбаємо про наших членів та всіх відвідувачів центру. Дякую і до скорого побачення.
Датки на освітно-культурний центр Філадельфії. На 40-ліття Українського центру Богдан і Христина Турченюк – $250. Микола і Марія Данкович – $200. Христя і Богдан Сенек – $200. Григорій і Надя Петрик – $100. Галина Дубель – $50. На Український центр у світлу пам'ять Юрка Тарасюка. Марія і Василь Стефорак – $250. На 40-ліття центру Михайло Шурпета – $25. На радіопрограму Українського центру Богдан і Христина Турченюк – $150. В світлу пам'ять Євдохії Ткачук. Також Богдан і Христя Турченюк, в світлу пам'ять Юрка Тарасюка – $100. Всім жертводавцям складаємо щиру подяку.
Даруємо слідуючу пісню панством Христині і Богданові Турченюк.
Ясини, бачу вас за селом край дороги, бачу вас у красі, коли світиться ранок в росі, ви приходите в сни, як дитинство моє босонаге. Приходити в сни кучеряві мої ясини, ясини, ясини. Наді мною шумлять ваші крони, і не наші літа, жовте листя за вітром зліта. перший сніг сивини. Я приніс, як тривогу на скроня, перший сніг сивини пав на скроні мої ясини. Ясени, за селом прокричали лелеки, і холодний, як лід, залишили на обрій слід. Їм шукати весни і летіти далеко-далеко. Шукати весни і вертатись до вас, ясени, ясени, ясени. Бачу вас за селом край дороги, вам клоняюсь до ніг, як вертаю з далеких доріг. Ходити в сни, як дитинство моє босонаге. І приходити в сни у чіряві мої ясени. Ясени, ясени, ви приходите в сни.
Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія «Міст» пропонує свої послуги за найнижчими цінами. Компанія «Міст» – це швидка і надійна достава до рук в Україні пакунків, доларів, продуктів з каталогу, а також різноманітних вантажів, автомобілів, контейнерів. «Міст» придбає для вас авіаквитки, надасть туристичні та імміграційні послуги. «Міст» – це також українська незалежна газета, в якій ви щотижня знайдете останні новини з України та цілого світу. Отож, телефонуйте безкоштовно до української компанії «Міст» на число телефону 1-800-288-99-49.
Увага! Українська родина шукає робітника для опіки старшого чоловіка. Зацікавлені просимо телефонувати на число 215-635-6683. Тут дістанете усі деталі і умови на цю позицію. Щиро дякуємо.
Однією з найкривавіших сторінок нашої спільної в лапках історії є Батуринська різанина. Це сталося під час Північної війни 1708-1709 років. Російський цар Петро I і український гетьман Іван Мазепа вступили в неї якості союзників проти шведів. Але гетьман швидко зрозумів, що це таке – союзництво з московитами. Москва хоче прибрати нас до рук у свою тиранську неволю, викорінити ім'я Запорізьке, звернути усіх у драгуни і солдати, а весь народ український піддати вічному рабству. Саме так писав Мазепа. Зараз можна лише дивуватися точності його прогнозу. Отже, Мазепа зважився на союз зі шведським королем Карлом XII, сподіваючись зберегти автономію Гетьманщини. Це збісило московського царя, але ніхто не підозрював, наскільки. Каральну експедицію на гетьманську столицю Батурин Петро I відправив свого фаворита Олександра Меншикова. Потужну і добре озброєну фортецю навряд чи вдалося б взяти лобовою атакою. Але московитам пощастило. Знайшовся зрадник, який провів російське військо всередину підземними ходами. Страшна різанина в Батурині. Вся Україна в крові. Жінки та діти на вістрях шабель. І з такими заголовками виходили в листопаді 1708 року європейські газети. Учасники свідчать. Живих четвертували, колесували і садили на палю. Жінок гвалтували і винищували разом з дітьми. Багато мирних мешканців ховалися в храмах, але оскаженілі московити палили їх разом з церквами. Оборонців розіп'яли на хрестах і пустили на путах вниз річкою Сейм. Батурин було пограбовано, спалено і зрівняно. Ну а далі в дію вступив ідеологічний відділ московського режиму. Московицькі попи наклали на Мазепу анафему, а святоч руської поезії Олександр Сергійович Пушкін написав про Мазепу наклепницьку поему, в якій, звісно, човгав ніжкою перед військовим генієм Петра І, про якого, до речі, Тарас Шевченко написав: той перший, що розпинав нашу Україну. Батуринська різанина – лише один з багатьох кривавих злочинів, які здійснила держава-терорист Росія проти українського народу. Тож пам'ятай, українцю, ти – союзник московиту, тільки якщо ти у нього під п'ятою.
Чи лечу я таці спів, спів лютуючих людей? Музику тих, хто став з колін, ставши вільними в цей день. Врешті наші всі серця об'єдналися в одне. Будемо разом до кінця, коли день прийде. Поєднаймось цьому спротиві, пліч обліч станьмо в ряд. Нове життя навпроти, за ліній барикад. Тож станьте до лави, виборіть для вільне життя. Чи ви чуєте цей спів, спів лютуючих людей? Музику тих, хто став сторін, ставши вільними цей день. Тисячі палких сердець об'єдналися в одне. І ворог зійде на нівець, коли день прийде. Не шкодуй для боротьби ані терпіння, ані сил. Ми розірвемо ланцюги і підіймемося з колін. І більше ніхто не одягне на нас це ярмо. Чи ви чуєте цей спів, спів лютуючих людей? Музику тих, хто став з колін, ставши вільними в цей день. Тисячі палких сердець об'єдналися в одне. І ворог зійде на нівець, коли день прийде. Будемо разом до кінця, і цей день прийде.
Токіо, Японія, вчора рано відбулося офіційне урочисте відкриття Олімпіади 2020 року, яка була відкладена на рік через світову пандемію коронавірусу. Ігри 32-ї літньої Олімпіади триватимуть від 23 липня по 8 серпня, хоч деякі змагання вже почали відбуватися минулої середи, 21 липня. Україну на найголовнішому спортивному форумі чотиріччя представляє збірна України в складі 158 олімпійців у 25 видах спорту у 30 дисциплінах.
Вісті з України і про Україну.
Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску «Північного потоку-2», допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом. Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України та Польщі Дмитра Кулеби і Збігнєва Рау. У заяві наголошується, що рішення щодо будівництва «Північного потоку-2», схвалене у 2015 році кілька місяців після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС. Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія, йдеться у заяві.
Командування російських окупаційних військ продовжує таємно розміщувати в окремих районах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях 122-міліметрові гаубиці та самохідні артилерійські установки. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, розміщення важкого озброєння порушує домовленості щодо його відведення. Одночас, за даними української розвідки, російські окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об'єднаних сил України. Крім того, ворог продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків. Підготовка снайперів оперативного угрупування російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації. У липні ситуація на Донбасі помітно загострилася. Від дій російських окупантів потерпають і житлові райони регіону. За даними Організації Об'єднаних Націй, з початку війни на сході України загинули понад 44 тисячі людей. На цивільних припадає 1/4 від загальної кількості загиблих.
Сполучені Штати просили Україну не давати збройну відсіч Росії під час анексії Криму у 2014 році. Про це 19 липня розповів голова виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал. На його думку, Росія в будь-якому випадку вчинила б агресію з приводом або без приводу. І якби при владі залишився Віктор Янукович, українська територія була б окупована за легким сценарієм, переконаний Саакашвілі. Це б дуже полегшило Росії завдання, тому що при легітимному президентові вона б робила що завгодно і на набагато більшій території, вважає Саакашвілі. Коли ж Росія напала на Крим і почала його окупацію, Захід, за словами політика, просив Україну не починати стріляти, а шукати компроміс. Тиск був божевільний під час Криму. Дзвонив тодішній держсекретар США Джон Керрі і говорив: «Не повторюйте такої ж дурниці, як Саакашвілі. Не стріляйте. Добре, здали без постріла. І що? Тому Донбас не стався?» – підсумував Саакашвілі.
Оригінал Конституції Пилипа Орлика буде в Україні на День Незалежності. Швеція тимчасово передасть Україні оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року для експонування до 30-ї річниці Незалежності України у Софії Київській.
Досі Росія на окупованих територіях України видала 600 тисяч пашпортів. Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитрий Козак стверджує, що видача паспортів Російської Федерації на Донбасі носить виключно гуманітарний характер і тому не може розглядатися як інструмент включення ОРДЛО до складу Росії. Це заявив Козак в інтерв'ю французькому виданню «Політик Інтернаціонал», виправдуючи діяльність Росії на окупованих українських територіях. Якщо бути точним, близько 470 тисяч жителів отримали російський паспорт. Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його мешканці були обмежені у своїх цивільних правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки до складу Росії. Наші дії ні в чому не суперечать існуючим міжнародно-правовим нормам і практикам інших держав. Козак повторив тезу про загрозу геноциду російськомовних на Донбасі з боку радикальних націоналістів і заявив, що Москва не залишиться байдужою у такій ситуації, як і вся світова спільнота. За даними української омбудсменки Людмили Денисової, Росія примусово видала понад 600 тисяч своїх паспортів на окупованих територіях Сходу України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй Facebook-сторінці закликав причорноморські країни об'єднатися, щоб не дати Росії перетворити Чорне море на своє внутрішнє озерце. Якщо країни Чорного моря і члени НАТО, плюс Україна, Грузія і можна навіть знайти місце для Молдови в цьому механізмі, не об'єднають свої зусилля, то Росія перетворює Чорне море на своє внутрішнє озеро. Поділить його навпіл і почне владарювати в своїй зоні. Ця тема була предметно проговорена, що треба зробити, щоб вирівняти безпекову ситуацію у Чорному морі. Україна має конкретні ідеї, пропозиції з цього приводу, і ми їх зараз обговорюємо як з грузинами, молдованами, так і державами-членами НАТО, які є причорноморськими дружніми до нас – Румунія, Болгарія та Туреччина. За його словами, протидіяти російським окупаційним намірам Україні, Грузії та Молдові потрібно разом. Кулеба додав, що Україна і надалі буде відмежуватися від російських тез щодо спільного минулого єдиного народу та руського міра. Можливо, у нас і було спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими. На жаль, Росія себе дискредитувала, і ми не можемо їй вірити. Ми маємо будувати з нею відносини, тому що в нас залишається політичною реальністю. Ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі.
Перед тим, ніж приймете рішення про відновлення вашого CD з огляду на пропоновані банками низькі рати, або замість ризикувати своїм майном у нестабільний ринок акцій, рекомендуємо звернути вашу увагу на надзвичайно вигідні високі відсотки, які пропонує для вас провідіння, ваша українська забезпечнева установа. Нині пропонуємо для вас найновіші усталені 3% на наші annuity, IRA та Roth IRA сертифікати. Так, 3%. Це надійна фінансова опора для вас і ваших рідних. Не гайте часу! Телефонуйте до провідіння 877-857-2284. Ще раз 877-857-2284. Або наша електронна сторінка provassn.com. Залишаєте свою працю, йдете на пенсію, провідіння професійно залагодить зміну, тобто ролловер вашого пенсійного плану при праці на особисте IRA. Телефонуйте 877-857-2284 або provassn.com.
Літопис важливих подій з історії України. 24 липня 1907 року народився Василь Мисик, український поет і перекладач. 24 липня 1964 року помер Максим Рильський, український поет, перекладач і академік. 24 липня 1991 року у Києві створено Патріотичну спілку офіцерів України. 25 липня 1687 року Івана Мазепу обрано гетьманом України. 25 липня 1942 року після триденних тортур загинув у концтаборі Аушвіц другий брат Степана Бандери, доктор Олександр Бандера. 27 липня 1147 року Клима Смолятича обрано на митрополичий престіл у Києві. 28 липня 1649 року згинув під час Збаразької облоги легендарний козацький полковник Морозенко Нестір Мрозовицький Станіслав. І 29 липня 1865 року народився митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Продовжуємо вісті з України і про Україну.
Росія під приводом ліквідації наслідків повені перекинула в окупований Крим близько 21 тисячі військових. Як повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, окупаційна влада Росії продовжує нарощування військової присутності на півострові. Під приводом ліквідації наслідків повені агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів і 1367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, зазначила вона і додала, що постійно на півострові знаходиться більше 31 тисячі осіб рядового і командного складу збройних формувань Росії. Крім того, за інформацією Денисової, у Феодосії почалося будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців. Омбудсмен підкреслила, що стягування російських військ в тимчасово окупований Крим суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Закликаю міжнародних партнерів посилити взаємомодію, щоб змусити Росію як країну-окупанта виконувати зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права і негайно звільнити окуповані українські території і припинити порушення міжнародних законодавства, додала Денисова.
Радник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Дерек Джолли спростував інформацію, опубліковану 20 липня у виданні «Політико», про те, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки нібито закликала Україну утриматися від критики майбутньої угоди між Сполученими Штатами та Німеччиною щодо «Північного потоку-2». Про це розповів Джолле в інтерв'ю «Радіо Свобода» під час своїх відвідин до Києва 21 липня. На запитання, чи дійсно Вашингтон чинить тиск на Україну в цьому питанні, Джолле відповів: «Ні, Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями, такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності. Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливо є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретну допомогу, але це буде істотна підтримка її енергетичного сектора, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність», – зазначив він.
Україна не долучалася до переговорів США і Німеччини щодо газопроводу «Північний потік-2», хоч перед цим у Держдепартаменті США заявляли протилежне. Про це у четвер, 22 липня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакету домовленостей США та Німеччини. Водночас ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами щодо шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку Росії і посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом, заявив Ніколенко. Він наголосив, що США і Німеччина повинні відповідально поставитися до нейтралізації загроз Північного потоку-2. Речник міністерства додав, що єдиним вигодонабувачем кризи у нашому регіоні є Росія.
Заступник глави адміністрації президента Російської Федерації Путіна Дмитро Козак заявив в інтерв'ю «Політик Інтернаціональ», якого цитує російський «Інтерфакс», що Європейський Союз суперечливий щодо війни на Донбасі. Цитуємо. «Був би радий дати високу оцінку цим зусиллям ЄС і країн Європи в сприянні миру в Україні, але це не той випадок. Ключова причина такої невисокої оцінки – суперечлива непослідовна позиція і Євросоюзу, і більшості країн Європи щодо застосування Мінських угод». Вона вміщує дві абсолютно несумісні лінії. З одного боку – загальна прихильність і підтримка зазначених угод. З іншого – невизнання недвозначно закріплених в угодах статусу Донбасу як сторони конфлікту і мандата представників Донбасу на його врегулювання. Кінець цитату. За його словами, це – не тільки не сприяє відновленню миру на Південному Сході України, а навпаки вносить істотний внесок в дезорганізацію переговорного процесу і створює умови для заморожування конфлікту.
А зараз щось невесело.
Представляємо вам вірш Романа Воронки під назвою «Забув». «Забув, не знаю, уже не пам'ятаю». Це є слова, які я часто повторяю. А хто це я? Хто він такий? Мовчу, бо відповіді вже не маю. Колись була у мене ясність думки. Я пам'ятав усе, що треба і не треба. Тепер, чим більше стараюсь нагадати, тим більше опановує мене досада. Подразнення у мене виникає, коли розгублений стою і себе питаю, чому я опинився саме у цій кімнаті? По що прийшов? Що тут шукаю? Зовсім не смішно, що окуляри, які шукаю, не пам'ятав, що їх на передніссі маю. Де я поклав ключі, які шукав від ранку? Забув, що я їх не виймав із замку. Де я живу? Хто люди біля мене? Коли не міг учора вранці знайти дім, де живу роками, додому привели мене, алярм гуде, нагадує мені про ліки. Як я його замкну, тоді себе питаю, чи я вже брав ті ліки, про які він нагадав. Чи маю тепер взяти? Часом не знаю. Читати годі, бо не пам'ятаю, що я читав, коли перестав на цій сторінці. А перечитувати знову не бажаю, бо це не вкаже, як зрозуміти усе в кінці. Чи середа сьогодні, чи четвер? В якому році Данко вмер? За чим прийшов я до їдальні? Чи не збирався іти до спальні? Хто ти така? Мені здається, що я тебе знаю. Але назвати тебе вже не можу, бо не пам'ятаю. Чи ти є та, який колись казав «кохаю»? Може, казав це не одній, і таке не знаю. Одну обіцянку собі я пам'ятаю – не животіти після смерти. Але, на жаль, не пам'ятаю, де двері, і з пам'яті вони вже стерті.
Програму підготувала радіоколегія центру в такому складі. Голова – інженер Борис Захарчук, члени – Осип Рожка, Орися Гевка, Галя Козак, Іван Праско і Петро Гевка. Технік програми – Дарко Керницький.
Дорогі слухачі, на цьому закінчуємо нашу програму
Радіо Філадельфії. Дякуємо вам за підтримку вже 25 років. Слухайте нас кожної суботи в 9 годині ранку. На все добре!
Під стягом єдиної долі, та тільки завжди пам'ятай, що птах не живе у неволі. Омий свою душу слізьми і наповни благими ділами, довірні зерна весни розсій над своїми ланами.
Во ім'я тих, котрі вмирали, за рідну землю серцем стали, вони прояли кров неводу у стольнім граді за свободу, і затряслися навіть круші, як нісцю кров Дніпро ревучи, а над задиланим майданом злетілись душі атаманів, провідників і усіх гетьманів.
Я знаю, нелегко, брати, на нині за правду стояти, але як не я і не ти, кому тоді долю кувати?
Бо ж сотня небесна зове, їй вірні ми всі до загину, і кожен з нас клятву дає, збудуєм нову Україну. Бо ім'я тих, котрі вмирали, за рідну землю серцем стали, вони проляли кров неволі у стольнім граді за свободу, і затряслися навіть кручі, як нісцю кров Дніпро ревучи, а над задивленим майданом злетілись душі атаманів, провідників і усіх гетьманів. Тих, котрі вмирали, за рідну землю серцем стали, вони прояли кров неволі у стольнім граді за свободу, і затряслися навіть кручі, як нісцю кров Дніпро ревучи, а над задивленим майданом злетілись душі атаманів, провідників і усіх гетьманів. Вони прояли кров неволі у стольнім граді за свободу.